Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Najprije vijesti. Britanska policija uhapsila muškarca koji je u Southportu na sjeverozapadu Engleske izbio nožem najmanje 8 osoba, među kojima ima i djece. U sudaru voza i kamiona u Rusiji dvije osobe poginule, oko 100 povrijeđeno. Tužilaštvo u Beogradu traži krivične sankcije za maloljetne ubice Đorđa Mijatovića, brata potpredsjednika vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Direktor crnogorske policije Zoran Brđanin tvrdi da nije bilo propusta nakon prijave da se priprema atentat na Milu Đukanovića. Investitor iz Hrvatske koji gradi hidroelektranu na rijeci Uni nema dokument o uticaju na okoliš. Srbija i Rusija dogovorili zajedničko obilježavanje oslobođenja Beograda, kaže Vučić. Iz Kremlja saopšteno kako Japan ne želi da razvija odnose sa Rusijom jer poziva svoje građane da izbjegavaju putovanja u tu zemlju. I Maduro i opozicija tvrde da su pobijedili na predsjedničkim izborima u Venezueli. Francuska vlada saopštila da je vandalizovano više telekomunikacijskih linija, što je uticalo na optičke linije i fiksne i mobilne telefone. A u emisiji, pored ostalog, pripadnici srpske zajednice na Kosovu imaju još 10 dana da svoje vozačke dozvole, koje su im izdali organi Srbije, zamijene za kosovske.
Ukoliko pripadnici srpske zajednice na Kosovu do 9. avgusta ne izvade kosovske vozačke dozvole, a policija ih zaustavi u vožnji, smatraće se da su upravljali vozilom bez vozačke dozvole, kažu za Radio Slobodna Evropa iz policije Kosova.
Govorimo i o mogućnosti oživljavanja unske pruge, koja je nekada bila najbrža ekonomska poveznica između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a danas je devastirana. Mišo Knežević, nekadašnji radnik na ovoj dionici.
Nije to bila obična pruga koja je u 12 sati prevozila 30 i nešto kompozicija, autobusskih, da kažem kako si mogu sjeći u Madridu i u Minhenu se probuditi u Milanu ili šta je već u Novom Sadu, u Zagrebu.
A na arheološkom nalazištu antičkog grada Duklje kod Podgorice neočekivano otkriće – životinjske sahrane. Arheolog Miloš Živanović.
Na našim prostorima je zaista rijetko, mi nemamo takve potvrde.
Ostanite uz nas do kraja emisije pa poslušajte ove i druge naše teme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pripadnici srpske zajednice na Kosovu imaju još 10 dana da svoje vozačke dozvole, koje su im izdali organi Srbije, zamijene za kosovske. Kosovske vlasti ne priznaju dokumenta koje za gradove na Kosovu izdaje Srbija. Srbija pak ne priznaje nezavisnost Kosova, koja je proglašena 2008. i nikada nije prestala sa izdavanjem dokumenata za teritoriju Kosova. Dvije strane su u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa postigli dogovor o priznavanju ličnih dokumenata, ali se ne precizira jasno šta će biti sa dokumentima koje za gradove na Kosovu izdaje Srbija. Zbog toga strane često različito tumače dogovor iz Brisela. A više o tome u prilogu Sandre Cvetković.
Ukoliko pripadnici srpske zajednice na Kosovu do 9. avgusta ne izvade kosovske vozačke dozvole, a policija ih zaustavi u vožnji, smatraće se da su upravljali vozilom bez vozačke dozvole, kažu za Radio Slobodna Evropa iz policije Kosova. Napominju da će u skladu sa odlukom Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova biti izricane i kazne svima koji nemaju kosovske vozačke dozvole, a moguća i konfiskacija vozila. Zamjenik policije Kosova za region Sever Veton Elšani objašnjava da policija nakon isteka roka za opremanje kosovskim vozačkim dozvolama neće više tolerisati one koje za gradove na Kosovu izdaje Srbija. Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova je 9. maja počelo sa sprovođenjem svoje odluke da se građanima iz redova srpske zajednice omogući zamjena srpskih vozačkih dozvola za kosovske. Ova odluka važi do 9. avgusta. Za dobijanje kosovske vozačke dozvole na osnovu srpske nije potrebno ponovno polaganje testova, već samo lična karta, original vozačka dozvola koju su izdale srpske vlasti i uverenje o lekarskom pregledu. Premijer Kosova Albin Kurti je 27. jula saopštio da je oko 4000 Srba sa Kosova podnelo zahtev da svoje srpske vozačke dozvole zameni za kosovske. Radi se uglavnom o Srbima sa severa, jer su oni južno od Ibra kosovske vozačke dozvole na osnovu srpske dobili pre 10 godina. Inače, proces opremanja kosovskim vozačkim dozvolama prethodio je proces preregistracije vozila sa srpskih na RKS tablice. To pitanje je izazvalo niz krize na severu Kosova, izlazak Srba iz kosovskih institucija, proteste, barikade, oružani sukob Srba i policije Kosova. Ipak danas se u četiri opštine sa srpskom većinom na severu ne mogu vidjeti KM tablice, kojih je prema procenama civilnog sektora bilo oko 10.000. U opštinama sa srpskom većinom južno od Ibra one su ukinute pre desetak godina. Na osnovu podataka kosovskog MUP-a sa KMNRK sa tablice prešlo je oko 4.000 vozila, dok su ostali svoje automobile registrovali na neki grad u Srbiji. Tako pojedinci sa BG ili Beograd, KG ili Kragujevac i drugim tablicama registrovanim na gradove u Srbiji voze automobile na Kosovu uz ovlašćenje jer im je prebivalište na Kosovu. Eljšani kaže da je to pitanje prepoznato kao problem, te da Ministarstvo unutrašnjih poslova radi na pronalaženju rešenja. Do tada će, kako kaže, i vlasnici ovih automobila moći da upravljaju vozilom sa kosovskom vozačkom dozvolom, ali nikako sa srpskom, koju za gradove na Kosovu izdaju srpski organi. Inače, ovlašćenja za vozilo se u Srbiji izdaju na osnovu lične karte i saobraćajne dozvole. To u praksi znači da Srbi sa Kosova, koji u srpskom sistemu nisu promenili mesto prebivališta, a voze auto na tablice nekog grada u Srbiji, u ovlašćenju imaju podatke lične karte koje izdaju organi Srbije za gradove na Kosovu, a koje zvanična Priština ne priznaje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Izvoz robe iz Srbije u Kirgistan višestruko je porastao nakon ruske invazije na Ukrajinu, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku Srbije, koje je analizirao Radio Slobodna Evropa. Ipak, kada se ovi podaci posmatraju iz Kirgistana, vidi se da većina robe izvezene iz Srbije nije završila u ovoj bivšoj Sovjetskoj republici, već je reeksportovana na treće tržište. Tako je tokom 2023. iz Srbije ka Kirgistanu registrovan izvoz od preko 80 miliona dolara, dok je u Kirgistan iz Srbije ušla roba u vrednosti od tek blizu 7 miliona dolara. Iako među robom koja je izvezena u Kirgistan ima i one koje se koristi za civilnu upotrebu, poput kartona i sadnica za voće, Zavod za statistiku beleži i izvoz robe koja se nalazi na high priority listi, odnosno robe dvostruke namene koja je identifikovana kao roba koja se koristi u vojnoj industriji i pod sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država za izvoz u Rusiju. Analiza Radio Slobodna Evropa pokazala je da je trećina srpskih firmi koje izvoze za Kirgistan osnovana nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Da li je Kirgistan samo usputna stanica za transport sankcionisanih proizvoda na rusko tržište? I šta o potencijalnom kršenju sankcija prema Rusiji i kontroli izvoza, kažu predstavnici Evropske komisije, čitajte na radioslobodnaevropa.org.
Izvođač radova na izgradnji mini hidroelektrane na izvorištu rijeke Une u Gračcu u Hrvatskoj posjeduje građevinsku dozvolu, ali ne i dokument ocjena prihvatljivosti zahvata u ekološkoj mreži Natura 2000. To je potvrđeno danas za Radio Slobodna Evropa iz ustanove Natura Jadera, koja upravlja sa 12 zaštićenih dijelova prirode Zadarske županije i 83 područja Evropske ekološke mreže Natura 2000. Radi se o dokumentu koji se odnosi na to koliki će negativni uticaj imati izgradnja mini hidroelektrane u prirodi, odnosno ekološkoj mreži. Na gradnju mini hidroelektrane su prošle sedmice upozorili predstavnici ekoloških udruženja iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Zbog njene gradnje 25. jula održan protest na izvorištu rijeke Une u Hrvatskoj, gdje je zatraženo da radovi budu zaustavljeni. Povodom gradnje mini hidroelektrane na izvoru Une u Hrvatskoj krajem prošle sedmice reagovale su institucije Bosne i Hercegovine. Više o tome čitajte na slobodnaevropa.org, a i u nastavku emisije ostajemo uz Unu. Naime, oživljavanje unske pruge je želja ili realnost. Nekada žila kucavica, danas zapuštena i devastirana. To je slika unske željezničke pruge koja je prije rata bila najbrža ekonomska veza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Krajem juna Vijeće ministara BiH osiguralo je 200.000 maraka iz budžeta za 2024. za potrebe izrade studija opravdanosti rekonstrukcije unske pruge. Potvrđeno je to za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine. Više o tome u temi Melise Tele.
Za Mišu Kneževića iz Martin Broda unska pruga je posebno značajna. Kako je za Radio Slobodna Evropa ispričao, poslije završetka svog obrazovanja 85. godine počeo je raditi na toj istoj prugi na dionici od Bihaća do Martin Broda. Radio je do početka 90. godina na održavanju telefonije i telefonske centrale. Nije to bila obična pruga, kaže Miša, već komunikacija sa svijetom.
Nije to bila obična pruga koja je u 12 sati prevozila po 30 i nešto kompozicija, što putskih, što teret. Da kažem kako si mogao sjeti u Matildu i u Minhenu se probuditi, u Milanu ili šta je već u Novom Sadu, u Zagrebu.
Unska pruga do 90. godine, odnosno do prije rata u Bosni i Hercegovini, bila je najrentabilniji način prevoza putnika i roba i najbrža veza između sjevera i juga Hrvatske. Povezivala je sjeverozapad Bosne s morem, a luke Šibenik, Zadar i Split sa srednjom Europom. Željeznički saobraćaj ovom prugom prekinut je početkom 90. godina i ponovo započet krajem januara 2001. godine. Broj vozova u tom razdoblju bio je vrlo mali, a zbog tehničkog stanja pruge promet je ponovno obustavljen 2010. godine. Danas nije moguće saobraćati ovom prugom, te infrastrukturu potrebno vratiti u prvobitno stanje, kažu iz Ministarstva prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa.
Neblagovremeno usvajanje budžeta za 2024. godinu dovelo je do određenih kašnjenja u realizaciji ove inicijative. Još početkom godine ministarstvo je iskazalo zahtjev za izdvajanje 200.000 maraka za potrebe izrade studije opravdanosti rekonstrukcije, a ta odluka je i donijeta na sjednici Vijeća ministara BiH krajem juna. Te konačno možemo pristupiti konkretnim aktivnostima.
Dio unske pruge od Martin Broda do Knina, koji je u nadležnosti Željezničke uprave Republike Hrvatske, zatvoren je za saobraćaj od sredine januara 2010. godine. Željeznička pruga trenutno nije u funkciji i potrebno ju je građevinski obnoviti, a to kažu iz Hrvatske željeznice za Radio Slobodna Evropa, podrazumijeva remont na kompletnoj dionici od Martin Broda do Knina, dug je oko 59 km.
Gruba procjena troškova kompletnog uređenja dionice pod upravljanjem Hrvatskih željeznica u dužini od 59 km iznosi oko 200 miliona eura, a da bi se napravila detaljna procjena potrebnih sredstava, nužno je izraditi odgovarajuću tehničku dokumentaciju usklađenu sa regulativom Europske unije.
Iz Hrvatske željeznice dodaju kako je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske imenovalo članove operativnog tijela Hrvatske u zajedničko operativno tijelo s Bosnom i Hercegovinom za razmatranje mogućnosti obnove, modernizacije i stavljanja u promet te pruge. Na unskoj prugi prije rata najčešće se prevozio rasuti teret, pšenica, ugalj, nafta i naftni derivati. Godišnje je ovom prugom prevezeno oko 1,5 milijuna putnika i 4 miliona tona robe i kao takva bila je od privredne važnosti za taj region. Predsjednik Udruženja poduzetnika iz Velike Kladuše, Nedžad Medzilžić, za Radio Slobodna Evropa kaže kako bi obnovom unske pruge pojeftinio izvozu u Evropsku uniju.
Smanjio bi se prvo navala obim koji bi bio ovoga momenta, da govorim, ali bi u svakom slučaju preuzeo od putničkog, odnosno teretnog saobraćaja drumskog, sigurno između 30 i 40% prevoza bi se u vrlo kratkom roku prebacilo na željeznicu.
Prije manje od mjesec dana u parlamentu Bosne i Hercegovine pokrenuto je pitanje rekonstrukcije ove pruge. Zastupničko pitanje kada će početi obnovu unske pruge, Ministarstvo prometa i komunikacije na sjednici parlamenta BiH sredinom juna postavio je zastupnik Albin Muslić. Upoznao je i ostale zastupnike sa trenutnim stanjem te važne prijeratne pruge, kao i posljedicama koje zbog njene nefunkcionalnosti trpi turizam u Unsko-sanskom kantonu. Ranijih godina je federalna vlada u budžetu izdvojila više od 2 miliona maraka za elektrifikaciju dijela unske pruge za koje su nadležne željeznice federacije. U Bosni i Hercegovini unska pruga počinje od Novog Grada preko Bihaća, završava preko Martin Broda do Knina u Hrvatskoj. Duga je 179 km, kroz BiH prolazi sa 120, a kroz Hrvatsku 59 km. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Investitori na Jahorini i u Varešu nastavljaju raditi na započetim projektima dok čekaju posljedice odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Odluke entitetskih vlasti da se kompanijama Adriatic Metals i Drvo Export proda ili dodijeli zemljište, Ustavni sud smatra neustavnim i ništavnim. Ovo je priča Ediba Bajrovića.
Na Jahorini je vlast entiteta Republika Srpska privatnoj kompaniji prodala zemljište za gradnju hotela i apartmana. 80 km dalje, u Varešu, federalna vlast prenamijenila je zemljište i ustupila ga stranoj kompaniji radi eksploatacije rude. Obje lokacije Ustavni sud BiH smatra državnom imovinom i obje ove odluke je osporio i proglasio ništavnim. No to uglavnom nije zaustavilo radove na započetim investicijama. Jahorina je jedna od najvećih i najpopularnijih skijaških destinacija regije. Na lokaciji Vučijeg mosta na ovoj planini kompanija Drvo Eksport Srđana Kljačanina iz Teslića je vladi Republike Srpske u martu ove godine uplatila više od 21 milijun eura za 56.000 kvadratnih metara. Prvobitno je najavila licitaciju za prodaju. Budući da se kao jedini zainteresovani kupac pojavio Drvo Eksport, licitacija nije ni održana. Ugovor je sklopljen direktnom pogodbom i to za, kako tvrde iz ministarstva, građevinsko zemljište. Srđan Kljačanin iz kompanije Drvo Eksport.
Šta je tu sporno? Znači, zemljište je vlada Republike Srpske prodala. Ministarstvo nadležno, to je njihovo zemljište. Nema u teretnom listu da je zemljište Bosne i Hercegovine, nema ništa. Mi smo prepisali na sebe to legalno, kao što je mogao svako drugi urad ili podigla se neka drama oko toga. I 1000 parcela ima na taki način prodali u Republike Srpskoj Federaciji.
Iz Ministarstva trgovine i turizma za Radio Slobodna Evropa navode da su ispoštovali sve zakonske i administrativne procedure u skladu s Ustavom i zakonima Republike Srpske kao i u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma. No odluka Ustavnog suda BiH je jasna. Državna imovina između ostalog predstavlja i prirodna bogatstva kao javna dobra. Državna imovina je pod zabranom raspolaganja od 2005. godine, kada je odlukom visokog predstavnika u BiH nametnut zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom. Ustavni sud je vladi i resornom entitetskom ministarstvu naložio da preduzmu odgovarajuće korake kojima će poništiti sve odluke i aktivnosti koje su zasnovane na osporenoj odluci. Investitor kaže da nastavlja pripremne radove na terenu. Radovi nisu obustavljeni ni u kompaniji Adriatic Metals. Prilikom svečanog otvaranja njenog rudnika Rupice u Varešu, premijer Federacije BiH Nermin Nikšić je najavio novi investicijski zamah u državi, objavio kraj administrativnim preprekama za ovu kompaniju i sve pozdravio.
Tradicionalnim rudarskim pozdravom sretno.
Da vlada Federacije BiH nije našla najsretnije rješenje, ispostavilo se nekoliko mjeseci kasnije. Ustavni sud BiH je odluku vlade o prenamjeni šumskog zemljišta proglasio neustavnom i ništavnom. Resorni ministar Kemal Hrnjić kaže da će poštovati odluku Ustavnog suda, ali trenutno ne govori o alternativnim rješenjima.
Ministarstvo nije službeno dobilo. Čim je dobijemo, mi ćemo proučiti i mi ćemo postupati. Ono što mogu reći da je ministarstvo potpuno opredijeljeno da poštuje svaku odluku Ustavnog suda Bosne.
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva krajem prošle godine je izdalo rješenje firmi Adriatic Metals i odobrilo joj privremeno korištenje šumskog zemljišta u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina olova, cinka, barita i pratećih plemenitih metala. Vlada Federacije je u prvobitnom tekstu ove odluke navela da će pri izdavanju rješenja o dozvolama tražiti saglasnost pravobranilaštva BiH. Naknadno je tu odluku izmijenila i izbrisala. Kompanija Adriatic nastavlja raditi na već započetim procesima eksploatacije. Pravne i zakonodavne posljedice odluke Ustavnog suda BiH će, kažu, razmotriti u saradnji sa svim nivoima vlasti. Načelnik Vareša kaže da je grad preporođen dolaskom kompanije Adriatic Metals. Sada strahuje za budućnost ove, ali i svih narednih investicija.
I dalje je država vlasnik toga, samo je prenamijenjeno zemljište. Ovdje mi niti prodajemo, niti ćemo prodati zemljište, ni se može prodati zemljište. Titular ostaje i dalje država.
Iz kompanije Adriatic Metals kažu za Radio Slobodna Evropa da ih je ova odluka usmjerila na druga rješenja i osiguranje dodatnih prostora za odlagalište jalovine, jer trenutno odlagalište ima kapacitet do prvog kvartala 2025. godine. Načelnik Marošević kaže da je predmet odluke Ustavnog suda bilo upravo zemljište koje je trebalo biti korišteno za odlagalište jalovine, ali da to trenutno ne utječe na proces eksploatacije.
Ovdje se radi točno o površini određenoj gdje je trebalo biti lagerovanje jalovine koja je u državnom vlasništvu i samo je to sporno, drugo ništa nije sporno. Danas se rudari, danas se eksploatira, vidim kontejnere koji se spuštaju na željeznički kolodvor koji idu prema Luci Ploče.
Iz Arhus centra BiH pozdravljaju odluku Ustavnog suda BiH, koji je, kažu, bio pod velikim pritiskom. Sada se pritisak odgovornosti ocjenjuje Mina Veljović, preliva na druge institucije.
Ja bih rekla da je to test naše državnosti. Mora se poslati jasna poruka da svi su jednaki pred zakonom. Ako to gubimo, onda gubimo pravni sistem.
Posljedice sudskih odluka još se ne vide na terenu, iako su konačne i obavezujuće. Da bi bile i ispoštovane u slučaju Jahorine i Vareša, na potezu su entitetske vlade. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
slobodnaevropa.org
Na arheološkom nalazištu antičkog grada Duklje kod Podgorice neočekivano otkriće – životinjska sahrana. Grobnica s tijelima konja i psa prva je otkrivena na prostoru Balkana, kažu to u Centru za konzervaciju i arheologiju Crne Gore. Odakle na nekadašnjem groblju rimskog grada u periodu 3. i 4. vijeka, obred koji nije bio ni rimski ni ilirski, za sada je misterija. O tome je više saznao Nikola Borozan.
Sa svakim slojem zemlje novo otkriće. Ovoga puta arheolozi su zatečeni. Nakon stotina ljudskih grobnica na groblju antičke Duklje kod Podgorice pronašli su jednu životinjsku. Konj i pas su pažljivo položeni u humku jedan pored drugog uz željezno koplje. Blažo Bošković, arheolog.
Konj sahranjen sa džemom koji je dakle, od gvožđa, imate gvozdano koplje koje ako vidite ovdje dakle, povezano sa bronzanom žicom. Ovdje možete vidjeti lobanju psa, njegove prednje noge, i ovdje preko njega idu pršljenovi i ovdje su njegove zadnje noge koje idu do ovdje.
Miloš Živanović, arheolog, vođa projekta iz Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore.
Na našim prostorima je zaista rijetko, mi nemamo takve potvrde. Imamo takvih sahrana, na primjer u Mađarskoj koje se datuju znatno ranije u mlađem gvozdenom dobu. Imamo neke slične sahrane na sjeveru Crnog mora.
Ova sahrana na lokalitetu antičke Duklje za sad je misterija. Iznad životinjskog nalazio se grob djevojčice, pa naučnici pretpostavljaju da je njen otac, sahranjujući je, priložio psa i konja kao obrednu žrtvu.
Sigurno je bila neka utjecajnija ličnost nekim, da li je bio plemić, da li je bio vojskovođa, da li je bio neko dakle, označaje, kome opet ta smrt u porodici iziskivala veliku žrtvu.
Grobnica je s kraja 3. ili početka 4. vijeka nove ere, kada je Duklja bila dio Rimskog carstva, utvrđeni i uređeni grad. Pošto takav obred nisu imali Rimljani, ni starosjedioci Iliri, pretpostavlja se da je životinje sahranio neko sa strane.
Mogu samo reći da je još uvijek rano pričati da li je to stvarno jedan sarmat ili bilo koji varorin koji je ovdje stigao i kako je stigao, ali u svakom slučaju u Duklji se u 4. vijeku ovdje nalazi jedna nekropola koja je organizovana. Vi ovdje platite da dobijete grobno mjesto, ne možete, vi to evo ovdje ću da ga sahranim. Tako da ipak se radi o nečemu što je bilo poznato tada tim stanovnicima Duklji i Rimljanima.
Tako da je ovo svojevrsni upad.
Jest, je i njima je vjerojatno bilo interesantno.
Više će se znati nakon laboratorijskih ispitivanja, DNK i analize starosti ostataka. U forenziku će biti uključen i zooarheolog kako bi se utvrdilo više detalja o životinjama, da li su ubijene, koliko su bile stare, koje pasmine itd. Prethodno je na istom lokalitetu pronađeno 180 ljudskih grobova, uglavnom sa ostacima nakon kremacije. Blažo Bošković, arheolog.
Oni su imali taj običaj da ostatak se lomače, stave u urnu i zatim je, na primjer, poklope, što je, na primjer, slučaj kao ovdje, kameni poklopac na najčešće keramičku, ponekada i staklenu urnu.
Znači, ispod toga je bila urna?
Ovdje je vjerovatno još uvijek. Ovaj dio još uvijek nismo istražili.
Miloš Živanović, arheolog, vođa projekta iz Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore.
I mi sad radimo i na malome, relativno malome prostoru, a parcela je još jedno 6 puta veća, a to je samo jedna parcela u nizu parcela koja se tuda prostire. Tako da pretpostavljam da ćemo naći makar 6 ili 10 puta više nego što smo otkrili, a to je već ozbiljan podatak. Znači, mi baratamo sa nekropolom Duklje na osnovu oko 320-350 grobova koji su istraženi 70. godina prošlog vijeka, a zapravo mi smo u jednom malom prostoru našli već blizu 200.
Živanović smatra da se od nalaza s Duklje i okoline može otvoriti poseban muzej, a dugoročni cilj je arheološki park Duklja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kada američka bokserka Jennifer Lozano debituje na olimpijskim igrama u Parizu 1. augusta, bodriće je 7 članova najuže porodice. Oni su dali sve od sebe da prikupe novac neophodan za put u Francusku, prenosi Reuters, a prilog o tome pripremio je Ermin Zatega.
Kada mlada američka bokserka Jennifer Lozano u četvrtak bude debitovala na olimpijskim igrama u Parizu, Njena porodica iz rodnog grada Laredo u Teksasu bit će tu da je bodri. Prošlog oktobra Lozano je osvojila zlatnu ulaznicu za olimpijske igre, a njena porodica je odmah počela sa prodajom tematiziranih majica i traženjem donacija. Išlo je teško i sporo, ali su ipak uspjeli, objašnjava Lozano.
Pokušaj da dobijem tu podršku i da dobijemo ta sredstva je bio stvarno težak, ali radujem se jer je u zadnjem trenutku to postalo moguće. Dakle, sada je moja porodica ovdje.
Porodica je prikupila oko 6.000 dolara, što je bilo dovoljno da 7 članova porodice dođe i provede nekoliko dana u glavnom gradu Francuske. Lozano je trenutno najbolja bokserka tima Sjedinjenih Američkih Država u kategoriji do 50 kg, ali put od malog pograničnog grada do olimpijskih igara nije bio lagan, kaže Lozano.
Zvali su me Smutljivica. Baka mi je dala taj nadimak kada sam bila mala, jer sam uvijek radila gomilu gluposti, izazivala probleme u kući i slično. Najmlađa sam od troje i često su me maltretirali i smijavali u školi zbog mnogo kilograma koje sam imala, kao i zbog mog naglaska. Moj maternji je španski, tako da kada bih pokušavala da govorim engleski, previše bi ga forsirala pa bi me djeca smijavala zbog toga. Djeca su djeca, ali to bi me pogodilo. Tako sam se mnogo tukla na ulici i slično, i onda sam se zato počela baviti boksom da bih naučila da se odbranim. Ovo su moji ljudi, vidjeli su me kako se znojim, kako plačim, kako krvarim. Znate, oni su vidjeli taj proces koji niko drugi nije vidio, ni na društvenim mrežama, ni u timu, ni bilo ko drugi. Dakle, imati ih ovdje, da me bodre i da ih čujem sa tribina, znate, to je sve što sam ikada mogla sanjati ili tražiti.
Prva stvar koju je 21-godišnjakinja uradila kada se kvalifikovala za Pariz je otrčala do majke da je zagrli. Lozano se nada da će to učiniti u Parizu sa svojom prvom zlatnom medaljom. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Državna tužiteljica, senatorica, potpredsjednica, a sada potencijalno i predsjednica Sjedinjenih Država. U svojoj višedecenijskoj karijeri Kamala Harris uspjela je da nekoliko puta bude proglašena za prvu ikada. Od matičarke prvog gej vjenčanja u Kaliforniji do prve žene južnoazijskog porijekla u Senatu, pa do prve žene na mjestu potpredsjednice.
Iako sam prva žena u ovoj kancelariji, neću biti posljednja. Because every little girl, jer svaka devojčica koja gleda večeras vidi da je ovo zemlja prilika.
Kćerka Amerikanca Seja Majke i majke porijeklom iz Indije, Kamala Harris je prva žena afroameričkog porijekla koja je bila državna tužiteljica u rodnoj Kaliforniji. Prva žena južnoazijskog porijekla i druga afroamerička žena izabrana u Senat. I zadnje 3,5 godine prva žena na mjestu potpredsjednice Sjedinjenih Američkih Država.
Volim svoju zemlju i osjećam odgovornost da ustanem i da se borim za najbolje od onog što smo. Spremna sam za borbu i znam kako se borim.
Rekla je Harris kada je izabrana za potpredsjednicu Sjedinjenih Država. Samo nekoliko mjeseci ranije, Harris je bila jedna od demokratskih predsjedničkih kandidata koja se tokom debata najviše sukobljavala sa Bidenom. Suočavali su se oko njegovog programa zdravstvene zaštite, ali je i kritikovala njegov stav prema prisilnoj integraciji afroamerikanaca i bijelaca u južnim saveznim američkim državama, te prevoza afroameričke djece autobusima do škola koje pohađaju samo bijelci.
U Kaliforniji je bila devojčica koja je bila deo druge generacije integracije u javne škole i svaki dan su je vozili autobusom u školu. A ta devojčica bila sam ja.
Podršku Harris kao potencijalnoj kandidatkinji Demokratske stranke ponudili su i vodeće demokrate, među njima i lider većine u Senatu, Chuck Schumer.
Potpredsjednica Harris je uradila zaista impresivan posao osiguravajući većinu delegata potrebnih kako bi osvojila nominaciju Demokratske stranke da postane sljedeća predsjednica Sjedinjenih Američkih Država.
Ko je Kamala Harris i zašto se zalaže? Kakvi su njeni stavovi po pitanju migracije, abortusa, vanjske politike? Slušajte u podcastu pod nazivom Kamala Harris od diskriminisane djevojčice do bijele kuće. Pronađite nas na svim podcast aplikacijama, YouTube-u kao i na slobodnaevropa.org. I to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u ponoć po srednjeeuropskom vremenu. Sa vama su bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Državna tužiteljica, senatorica, potpredsjednica, a sada potencijalno i predsjednica Sjedinjenih Država. U svojoj višedecenijskoj karijeri Kamala Harris uspjela je da nekoliko puta bude proglašena za prvu ikada. Od matičarke prvog gej vjenčanja u Kaliforniji do prve žene južnoazijskog porijekla u Senatu, pa do prve žene na mjestu potpredsjednice. Da li Kamala Harris može postati i prva žena ikada na mjestu predsjednice Sjedinjenih Država? Slušajte u podcastu Između redova sa Leilom Omeragić-Ćatić i Unom Čilić.
Kada se američki predsjednik Joe Biden povukao iz predsjedničke utrke i odlučio da neće tražiti drugi mandat, vrlo brzo je saopštio ime svog biranog nasljednika, odnosno nasljednice. Kamala Harris, ili kao što kaže mim na društvenim mrežama, prva žena.
Iako sam prva žena u ovoj kancelariji, neću biti posljednja. Jer svaka devojčica koja gleda večeras vidi da je ovo zemlja prilika.
Kćerka Amerikanca sa Jamajke i majke porijeklom iz Indije, Kamala Harris je prva žena afroameričkog porijekla koja je bila državna tužiteljica u rodnoj Kaliforniji. Prva žena južnoazijskog porijekla i druga afroamerička žena izabrana u Senat. I zadnje 3,5 godine prva žena na mjestu potpredsjednice Sjedinjenih Američkih Država.
Volim svoju zemlju i osjećam odgovornost da ustanem i da se borim za najbolje od onog što smo. Spremna sam za borbu i znam kako se bori.
Rekla je Harris kada je izabrana za potpredsjednicu Sjedinjenih Država. Samo nekoliko mjeseci ranije, Harris je bila jedna od demokratskih predsjedničkih kandidata koja se tokom debata najviše sukobljavala sa Bidenom. Suočavali su se oko njegovog programa zdravstvene zaštite, ali je i kritikovala njegov stav prema prisilnoj integraciji afroamerikanaca i bijelaca u južnim saveznim američkim državama, te prevoza afroameričke djece autobusima do škola koje pohađaju samo bijelci. 70. godina na vrhuncu borbe protiv segregacije, dok je bio senator iz Delavera, Biden se protivio politici prevoženja autobusima afroameričke djece u škole sa većinskim bjelačkim đacima. Njegovo pojašnjenje je bilo da je podržavao integraciju škola na druge načine, ali se protivio autobusima jer je smatrao da imaju negativan učinak na zajednice.
I znate, u Kaliforniji je bila devojčica koja je bila deo druge generacije integracije u javne škole i svaki dan su je vozili autobusom u školu. A ta devojčica bila sam ja.
Ovaj moment iz debate održane u junu 2019. postao je jedan od najupečatljivijih tokom predsjedničke kampanje. Bez obzira na njihove žustre rasprave, Biden će izabrati upravo Kamalu Harris za svoju potpredsjednicu. Kako je afroamerička djevojčica indijskih korijena, koju su, kako je i sama rekla, vozili autobusom u bjelačke škole, postala prva potpredsjednica Sjedinjenih Država i Bidenova izabrana nasljednica? Iznenada ili ne, Kamala Harris je 21. jula dobila priliku da potencijalno postane i prva predsjednica Sjedinjenih Država ikada. Prva žena, prva afroamerikanka i prva žena južnoazijskog porijekla. Sve ovo postaće opcija kada je Biden prvo na platformi X objavio da povlači predsjedničku kandidaturu, a onda saopštio da je potpredsjednica Kamala Harris njegov izbor za nasljednicu. Biden, koji ostaje na predsjedničkoj poziciji, već neko vrijeme se suočavao sa pozivima da odstupi, naročito nakon lošeg rezultata u debati protiv republikanskog protukandidata Donalda Trumpa održanoj krajem juna.
Da li želimo živjeti u zemlji slobode, saosjećanja i vladavine zakona ili u zemlji haosa, straha i mržnje?
rekla je Harris tokom prvog skupa svoje sada predsjedničke kampanje. U samo 36 sati nakon Bidenovog odstupanja iz kampanje, Kamale Harris je prikupljeno više od 100 miliona dolara donacija. Ona je također osigurala i podršku većine delegata, što je i čini gotovo izglednom kandidatkinjom stranke. No zvaničnog kandidata za predsjedničke izbore Demokratske stranke će saopštiti na konvenciji u augustu u Chicagu. Podršku Harris kao potencijalnoj kandidatkinji Demokratske stranke ponudili su i vodeće demokrate, među njima i lider većine u Senatu, Chuck Schumer.
Predsjednik Biden je svojom nesebičnom odlukom dao Demokratskoj stranci priliku da se ujedini za novog kandidata. I kako smo entuzijastični. Otkako je predsjednik Biden izašao sa objavom, vidjeli smo kako se Demokratska stranka brzo okuplja iza potpredsjednice Kamale Harris. Potpredsjednica Harris je uradila zaista impresivan posao osiguravajući većinu delegata potrebnih kako bi osvojila nominaciju Demokratske stranke da postane sljedeća predsjednica Sjedinjenih Američkih Država.
Harris bi mogla dobiti nominaciju na konvenciji stranke koja će trajati od 19. do 21. augusta ako dovoljan broj delegata pristane prenijeti svoje glasove s Bidena. Ona je favorit za nominaciju, iako još mnogo toga ostaje neizvjesno i drugi bi kandidati mogli ući u igru, kaže Todd Prince, novina Radija Slobodna Evropa iz Washingtona. Potencijalna utrka za predsjednika Sjedinjenih Država između Donalda Trumpa i Kamale Harris, ako bude potvrđena, bit će tijesna, ocijenio je Thomas Gift, direktor Centra za američku politiku na Univerzitetskom koleđu u Londonu.
Je li put Kamale Harris do nominacije sada jednostavniji i jasniji?
Mislim da je tako. S obzirom na to da je Biden podržao Harris, bilo je puno pitanja hoće li samo pustiti da se stvar odigra i preuzeti vođstvo na konvenciji Demokratske stranke, no bilo je i zabrinutosti da bi to izgledalo loše za demokrate. Ovih nekoliko sedmica bilo je prilično loše za demokrate. Posljednje što bi im trebalo bila bi stvarno oštećena konvencija, stoga mislim da je Biden dobro učinio što je podržao Harris. Nekima to neće biti drago, ali ona je bila pretpostavljeni kandidat i naravno njegovo je ovlašćenje da kaže ko bi po njemu bio najbolji nasljednik.
Kako vidite predsjedničku utrku Trump-Harris? Hoće li biti između njih dvoje?
Mislim da bi to bila tijesna trka. Bila bi i tijesna da je Biden ostao u trci, a mislim da će biti i tješnja ako se Harris bude naticala protiv Trumpa. Pogledate li samo malo ankete? Nedavno je Kamala Harris prošla malo bolje od Bidena u sučeljavanju sa Trumpom, no to se moglo dogoditi zbog činjenice da je Biden imao nekoliko sedmica u kojima se činilo da sve ide po zlu. Ali na kraju pobjednika će odrediti mali postotak glasova u relativno malom broju država kao što su Ohio, Pensilvanija, Michigan, Wisconsin, Georgia i Arizona. Obje strane će se aktivirati i vidjeti kako će se sve završiti.
Da li bi se utrka Trump-Harris razlikovala od one Trump-Biden?
Ne znam da li to bitno mijenja dinamiku trke. Trump nikada nije pokušao da proširi svoj krug podrške. Uvijek je bio zainteresovan za jačanje svoje baze i osiguranje da njegovi glavni glasači izađu na izbore. Mislim da će biti uključen u mnoge takozvane napade ad hominem. Nalazimo se u možda vrlo lošoj sezoni kampanje, ali to je trenutno realnost američke politike. Možda bismo isto vidjeli i da je Biden ostao u trci.
Nakon Bidenovog povlačenja, sav fokus je sada na Kamali Harris. Matt Dalek sa George Washington univerziteta kaže da je debata Bidena i Trumpa dovela demokrate do zabrinutosti da aktuelni američki predsjednik neće biti efikasan kao protukandidat Trumpu, a ovako opisuje američku potpredsjednicu.
She's a very different person, a very different candidate.
Ona je sasvim drugačija osoba, drugačija kandidatkinja. Njena koalicija, njen krug potencijalnih glasača također se može prilično razlikovati od koalicije Joea Bidena. Moguće je također, prije svega, da će polemika oko godina i starosti nestati iz diskusije. Ili, ako i ostane, bit će obrnuta u drugom pravcu. Scenario je sada obrnut. Trump ima 78, a ona mislim da ima 59. Njena kandidatura će očigledno biti istorijska i možda to omogućava da se ljudi okupe. Jedna teorija je da bi mogla da okupi demokrate koji su protiv MAGA koalicije, učinimo Ameriku veličanstvenom ponovo, koji su doveli do dobrih rezultata u posljednja tri izborna ciklusa, uključujući i posljednja tri na polovini mandata.
Over the last three national election cycles, including the last two midterms.
Imala je 3,5 godine da se dokaže na američkoj međunarodnoj sceni kao potpredsjednica. Ukoliko bude potvrđena na konvenciji, za predsjedničku kampanju ostaće joj svega 3 mjeseca.
Za mene i mog brata ti ćeš uvek biti Mamala, najbolja maćeha na svijetu. Ti si moj uzor koji me je naučio da mogu da radim i da budem sve što želim.
Reći će to članovi njene porodice u augustu 2020. tokom predsjedničke kampanje za izbore u kojima će Joe Biden pobijediti Donalda Trumpa, a Kamala Harris postati potpredsjednica. Prije no što je postala druga najznačajnija osoba u američkoj politici, Harris je bila senatorica, a prije toga državna tužiteljica rodne Kalifornije u kojoj je odrastala u vrijeme rasnih nemira u Sjedinjenim Državama. Njeni roditelji upoznali su se kao aktivisti za građanska prava. Njena majka, Shyamala Gopalan, bila je biologinja koja je nekoliko godina ranije emigrirala u Sjedinjene Države iz Indije. Otac, Donald Harris, preselio se u Kaliforniju s Jamajke 1961. Nakon njihovog razvoda, Harris se sa majkom i sestrom seli u Kanadu.
And my mother raised us mostly on her own.
Moja majka nas je većinom odgajala sama. Izgledalo je lako, iako nikad nije bilo. Moja majka je mojoj sestri Maji i meni usadila vrednosti koje su nam usmeravale živote. Odgojila nas je da budemo ponosne, jake crne žene i naučila nas je da budemo ponosne na naše indijsko nasljeđe. Učila nas je da porodicu stavimo na prvo mesto, kako onu u kojoj smo rođeni, tako i onu koju sami izaberemo.
And the family you choose.
Iz Montreala se vratila u Sjedinjene Države kako bi studirala na Univerzitetu Howard, istorijski crnačkoj instituciji u Washingtonu, gdje je diplomirala političke nauke i ekonomiju, nakon čega je u Kaliforniji studirala i pravo.
Vrlo sam uzbuđen. Sama ideja da bi mogla postati predsjednica, naročito jer je sa Howarda i što je potencijalno prva afroamerička žena koja bi mogla postati predsjednik. To je meni bilo uzbudljivo. I nadam se da može pobijediti na izborima u novembru.
Rekao je to Hamar Sowell, jedan od studenata na Howardu. Harris je brzo stekla ime u kalifornijskoj pravnoj zajednici, a na kraju je pobijedila svog šefa i 2003. postala okružna tužiteljica San Franciska.
Biti tužilac znači biti uključen u jednu od najplemenitijih profesija koje neko može raditi.
Mandat državne tužiteljice poklopio se s rasnim nemirima izazvanim policijskim pucnjevama u saveznim državama uključujući New York i Missouri, što je dovelo do poziva na reformu i u Kaliforniji. Harris je nudila obuku o pristrasnosti za državnu policiju, ali je odbila podržati obaveznu upotrebu policijskih kamera na tijelu koje bi pomogle da se razjasni opravdanost ili neopravdanost upotrebe sile. Nije podržala ni prijedlog zakona koji bi zahtijevao da njen ured istražuje policijski pucnjeve. No, nakon što je u Minnesoti u maju 2020. godine policajac ubio Afroamerikanca George Floyda, Harris je pokušala uravnotežiti svoje stajalište o reformi Agencija za provedbu zakona, rekavši da zemlja treba preoblikovati javnu sigurnost.
Ovdje smo zato što Afroamerikanci traže da ih se prestane ubijati.
Bila je snažna zagovornica reforme policije nakon ubistva George Floyda i protesta širom Sjedinjenih Država protiv policijske brutalnosti, što je kasnije isticala i tokom predsjedničke kampanje.
We gotta be honest. It is not an equal opportunity offender. Black, Latino and indigenous.
Moramo biti iskreni, nije riječ o jednakoj mogućnosti za sve. Crnci, latinoamerikanci i autohtoni ljudi pate i umiru nesrazmjerno više. I to nije slučajnost. To je posljedica strukturalnog rasizma, nejednakosti u obrazovanju i tehnologiji, zdravstvenoj zaštiti i stanovanju, sigurnosti posla i prevozu, nepravde u reproduktivnoj i maternalnoj zdravstvenoj zaštiti, preterane upotrebe sile od strane policije i u širem krivičnom pravosudnom sistemu.
Ovaj virus nema oči, a ipak tačno zna kako se međusobno vidimo i kako se međusobno tretiramo. I budimo jasni, ne postoji vakcina protiv rasizma. Moramo raditi na tome zbog Georgea Floyda, zbog Breonne Taylor, zbog života previše drugih da bismo ih imenovali, zbog naše dece i zbog svih nas. Moramo raditi na ispunjenju tog obećanja o jednakoj pravdi pred zakonom. Niko od nas nije slobodan dok svi mi nismo slobodni.
None of us are free until all of us are free.
Nakon dva mandata na mjestu državne tužiteljice stekla je reputaciju zvijezde Demokratske stranke u usponu, što je pomoglo prilikom izbora za senatoricu 2016.
Planiram se boriti za istinu i transparentnost i povjerenje,
rekla je Harris nakon izbora za senatoricu. Na ovoj poziciji će ostati sve do kandidature na demokratskim predsjedničkim izborima 2020. godine. Tokom potpredsjedničkog mandata Kamala Harris je pravo na abortus učinila ključnim dijelom svog političkog identiteta. Ovo je postalo posebno vidljivo nakon što je Vrhovni sud 2022. poništio presudu Roe protiv Wade-a. Radi se o istorijskoj presudi iz 1973. godine koja je Amerikankama garantovala pravo na pobačaj u prva tri mjeseca trudnoće. Abortus je postao centralno pitanje za demokrate, a i sama Harris je aktivno obilazila klinike i zagovarala veći pristup abortusu. Sastala se i sa zakonodavcima iz najmanje 18 saveznih država kako bi razgovarala o ovom pitanju. Kada je Biden objavio kandidaturu za 2024. Harris je održala vatreni govor na skupu za slobodu reprodukcije na Howardu. Oštro je kritikovala ekstremne takozvane lidere zbog usvajanja restriktivnih zabrana abortusa.
Danas naše kćeri imaju manje prava nego njihove bake. Ovo je zdravstvena kriza i svi znamo ko je za to kriv.
Pitanje abortusa Harris je nastavila stavljati u prvi plan svog rada i tokom ove godine. U martu 2024. posjetila je kliniku u Minnesoti koja pruža usluge abortusa. Bijela kuća je saopštila da je to prvi put u istoriji Sjedinjenih Američkih Država da je predsjednik ili potpredsjednik posjetio kliniku koja pruža takve usluge.
Danas u Americi jedna od tri žene reproduktivne dobi živi u državi sa zabranom pobačaja. Jedna od tri. Pravo svake žene u svakoj državi ove zemlje da donosi odluke o vlastitom telu je u opasnosti. I rekla sam to pre i ponovit ću opet. Kako se usuđuju?
Kako piše britanski Guardian, jedan od osam glasača kaže da je abortus najvažnije pitanje, dok 2/3 njih kaže da bi abortus trebao biti legalan. Glasači koji vjeruju da bi pravo na pobačaj trebalo biti legalno su obično opisani kao demokrate, afroamerikanci, žene i mladi od 18 do 29 godina. Osim glasača, Harris podržavaju i neke od najvećih grupa za zaštitu prava na pobačaj. Samo nekoliko sati nakon što se Biden povukao, Emily's List, organizacija koja podržava demokratske žene i pravo na pobačaj, zvanično je podržala njenu kandidaturu, a planiraju da ulože i najmanje 20 miliona dolara u njenu kampanju. Iza Kamale Harris nalazi se i višedecenijska podrška za prava LGBT osoba, što je jedan od razloga zbog kojeg je više od 1000 pripadnika te zajednice, zastupnika slavnih osoba, u otvorenom pismu najavilo da će podržati potencijalnu predsjedničku kandidaturu Kamale Harris. U pismu se navodi da je Harris dugogodišnja pobornica prava LGBT populacije, što je vidljivo iz njenog rada kao državne tužiteljice, senatorice i potpredsjednice.
Potpredsjednica Kamala Harris već decenijama posvećuje svoj život radu kao ovoj američkoj budućnosti, borbi protiv zločina i mržnje, podršci LGBTQ porodicama i promociji pravde za sve.
Rekla je Kelly Robinson iz Human Rights kampanje. Harris je jedna i od onih koji već odavno zagovaraju jednaka prava za brak, a sklopila je i neke od prvih istospolnih brakova. Tako se 14. februara 2024. ponovo susrela sa parom kojeg je vjenčala 2004. dok je bila okružna tužiteljica u San Francisku. Taj moment pokazao se ključnim u borbi za prava LGBT osoba nakon što je tadašnji gradonačelnik San Franciska proglasio jednaka prava za sve kada je u pitanju vjenčanje. U videopozivu sa parom kojeg je vjenčala te 2004. Bradley Witherspoon i Raymond Cobain prisjetili su se vjenčanja kao i činjenice da je upravo Harris bila ta koja je vodila ceremoniju.
Kad smo se pojavili u vijećnici i kad sam vidio sve te ljude, sjećam se da sam stajao u redu i vidiš tu radost na licima ljudi, suze. I onda kad smo ušli unutra i kad smo saznali da ćete nas vi vjenčati, to je bilo baš posebno za mene.
Kada je bila državna tužiteljica Kalifornije, Harris je odbila da brani amandman državnog ustava koji je zabranjivao istospolne brakove. Njeni postupci pridonijeli su odluci suda da odbaci žalbu zbog proceduralnih razloga 2013. čime je došlo do legalizacije istospolnih brakova u ovoj saveznoj državi. Harris je i u okviru potpredsjedničke uloge u junu 2024. tokom mjeseca ponosa dočekala ekipu serije Queer Eye, reality serije koja u fokus stavlja LGBT zajednicu. Njihova posjeta Bijeloj kući poklopila se i sa 20. godišnjicom premijere serije, ali i inicijative potpredsjednice za prvo istospolno vjenčanje u Kaliforniji.
Razmislite o 20 godina queer vizije. Vaša vizija je promijenila sve naše živote. Način na koji ste se vi pokazali, način na koji ste se vi, gospođo potpredsjednice, pojavili i nastavili pojavljivati, toliko znači za Pride. Također pričate priču o tome kako je život poput štafete, gdje smo mi ovdje zahvaljujući ljudima koji su došli prije nas i nosili svoju palicu, ljudima koji su sada ovdje nose palicu i za mlade ljude koji dolaze.
Rekao je to jedan od članova grupe. Prema analizi Washington Posta, LGBT birači imali su ključnu ulogu u pobjedi predsjednika Bidena 2020. Uprkos njenoj borbi za jednakost i reproduktivna prava, različiti su stavovi o njenoj ulozi kada su u pitanju migracije. Tokom prve inostrane posjete na poziciji potpredsjednice, Harris je u Gvatemali u junu 2021. rekla:
I want to be clear.
Želim biti jasna prema ljudima u ovoj regiji koji razmišljaju o tom opasnom putovanju do granice Sjedinjenih Država i Meksika. Nemojte dolaziti. Nemojte dolaziti.
Izjavu "nemojte dolaziti" mnogi su doživjeli kao gaf. Zagovornici prava Latinoamerikanaca kritikovali su to što je rekla, a za mnoge zagovornike imigracija ova izjava nastavlja da baca sjenu na njen potpredsjednički mandat. Na samom početku rada Bidenove administracije, Harris je dobila zadatak da riješi temeljne uzroke migracijske krize na američko-meksičkoj granici. Kako navodi NPR, konzervativci često Harris nazivaju carem granice, tvrdeći da je njen posao bio da popravi granicu. No, pojašnjavaju, njen posao nikada nije bio da vodi migracijsku politiku, s obzirom na to da je to obaveza šefa Ministarstva unutrašnjih poslova. Harris je bila zadužena da ispita ključne uzroke migracije iz Centralne Amerike, uključujući siromaštvo, nasilje i korupciju. Većina migranata u to vrijeme dolazila je iz Meksika i Centralne Amerike. U svom radu na suzbijanju migracija, Harris je bila fokusirana na objeđivanje kompanija da investiraju u Centralnu Ameriku i promovisanje demokratije i razvoja kroz diplomatiju. Prošle godine je saopštila da će privatne kompanije dati $950 milijuna za podršku centralnoameričkim zajednicama. Judith Brown Dianis, izvršna direktorica Organizacije za zaštitu ljudskih prava iz Washingtona, za NPR je rekla da Harris sada mora da objasni kako će, ukoliko bude izabrana, riješiti pitanje migracija.
Da li je to humanitarni odgovor ili u pitanju kriminalizacija? Ne treba nam više kriminalizacije, ne treba nam zid na granici, moramo pronaći uzrok problema. Moramo se osigurati da su ljudi zbrinuti.
Uprkos upozorenjima potpredsjednice da ne dolaze, prelazi preko američko-meksičke granice dostigli su rekordne brojeve tokom Bidenove administracije. Ukoliko bude potvrđena kao kandidatkinja, Kamala Harris ulazi u predsjedničku trku u kojoj neće biti laganih pitanja. Imigracijska reforma, pravo na pobačaj, pomoć Ukrajini u ratu sa Rusijom samo su neke od tema sa kojima će se predsjednički kandidati suočiti. Tu će joj vjerovatno pomoći dvodecenijsko iskustvo na poziciji tužiteljice, ali i iskustvo koje je stekla tokom kongresnih saslušanja kao senatorica.
42.000 stranica dokumenata koji nismo imali priliku da pregledamo, pročitamo ili analiziramo.
Kršite pravila. Nastavljam.
Nikako ne možemo da nastavimo, gospodine predsjedavajući.
Da li će u svim potencijalnim izazovima Kamala Harris nastaviti istim tokom kao i administracija u kojoj je bila potpredsjednica? Govoreći o ključnim vanjsko-političkim pitanjima, od nje se može očekivati nastavak Bidenove politike. Ocijenio je za Radio Slobodna Evropa bivši zvaničnik Pentagona Jim Thousand. No također će, smatra on, ukoliko uđe u Bijelu kuću, morati donositi svoje odluke. Imajući u vidu njeno ranije iskustvo u Senatu, potom i kao potpredsjednica, može li se govoriti o tome da ima i vanjsko-političke sposobnosti?
Znam da je većinu svoje političke karijere i karijere nakon pravnog fakulteta provela u Kaliforniji, tako da je navikla rešavati kalifornijske probleme. Ali znate, ekonomija Kalifornije je otprilike osma u svetu. Kalifornija je sama po sebi skoro kao država. Tako da se bavila velikim pitanjima, ali to su bila velika domaća pitanja i koja su zaista bila usmjerena više na Kaliforniju i kalifornijsku politiku. Zatim je došla i u Senat i onda je počela razvijati više nacionalni kao i međunarodni pogled na stvari. Ali njen fokus zapravo nije svet spoljne politike i odbrane kao što je bio Bidenov. Njen fokus je mnogo više na unutrašnja pitanja u SAD-u. I u Senatu je bila veoma dobra u takvim stvarima. Kada je postala potpredsjednica, administracija je počela da pokušava da je više izloži međunarodnim partnerima. Sretala se sa stranim liderima kada su dolazili u Washington. Poslali su je na Minhensku bezbednosnu konferenciju da predvodi američku delegaciju. A Minhenska bezbednosna konferencija je mjesto gdje, ako želite znati o Europi i razviti evropske kontakte, onda morate ići na nju u Njemačku u februaru. To je kao dodjela Oscara za ljubitelje spoljne politike. I ona je tamo bila nekoliko puta. Tako da razvija stručnost. Koliko ja razumem, brzo uči, tako da ima spoljno-političke sposobnosti, ali naravno prestoji mnogo još učenja i iskustva.
Kada su u pitanju odnosi sa Europom, Jim Thousand naglašava da bismo, kako kaže, mogli vidjeti kontinuiran pritisak na Evropljane da ojačaju vlastite sposobnosti u slučaju da Sjedinjene Države moraju preusmjeriti snage na Indo-Pacifik ili negdje drugdje. On kaže da je upozorenje dato Europi posljednjih nekoliko godina kako je budućnost neizvjesna, te da mora biti sposobna preuzeti veći teret kao i više trošiti na svoje vojne sposobnosti.
Tako da mislim da bi administracija Kamale Harris svakako nastavila sa tim, jer mislim da smo vidjeli da se to mora dogoditi. I ne samo zato što ne želimo da nosimo sav teret i oni da ne rade ništa, već zato što se dešavaju stvari u svijetu gdje ćemo biti preopterećeni i Europa mora da popuni praznine. I moramo da identifikujemo koje su to praznine kako bi Evropljani znali šta više od ovoga ili onoga moraju da kupe u slučaju da SAD moraju otići iz nekog razloga i da onda oni moraju uskočiti. Tako da ima puno posla koji treba uraditi i mislim da bi administracija Harris to nastavila.
U utrci u kojoj su godine postale bitan faktor i predmet rasprava, s obzirom na to da je Joe Biden sa 81 godinom najstariji predsjednik ikada, dok republikanski kandidat Donald Trump ima 78, sa njenih 59, na Kamalu Harris se gleda kao na mnogo energičniju i mlađu opciju. To je primijetila i stand-up komičarka Ginny Hogan, koja je na Instagramu poručila kako trenutni narativ o godinama Kamale Harris poziva na razmišljanje.
Bez obzira na to hoće li Kamala Harris zamijeniti Bidena, posvetimo trenutak da cijenimo to što je ovo prvi put u historiji, da mediji kolektivno smatraju ženu u njenim 50. godinama mladom.
Biti prvi put u historiji, kako smo čuli, nije strana stvar za Kamalu Harris. Kada je Joe Biden odabrao upravo nju za buduću potpredsjednicu Sjedinjenih Država, Debbie Walsh iz Centra za američke žene i politiku rekla je da je to očito bio istorijski izbor.
Obviously it is an historic selection, the first woman of color.
Prva obojena žena, prva žena sa više rasa, prva crna žena, prva južnoazijska žena. Imala je puno oznaka prve u životu. Željela bih reći da ono što je posebno zanimljivo u ovom izboru je što je to i šansa za promjenu lica demokratske stranke. Vjerujem da to daje ton u kojem pravcu, kuda bi politički mogli da idemo u ovoj zemlji.
For where we may be going when it comes to politics in this country.
Njeno javno djelovanje kroz 4 godine na vrhu američke politike nije bilo bez gafova, pa je tako Harris postala i česta meta mimova na društvenim mrežama. Od njenih izjava o padu sa kokosovog drveta do one kako voli Venn dijagrame. Magazin Politico nazvao ju je kraljicom mimova generacije Z. Na sanskrtu Kamala znači lotos, a na američkom Kamala je jednako potus, piše Politico. Potus je skraćenica za predsjednika Sjedinjenih Država. Mimovi koji dovode u vezu pop kulturu, trendove na društvenim mrežama, pokazuju i njene interese, a mediji su bili s njom i kada je kupovala ploče.
Pre svih Charlie Mingus, stvarno jedan od najvećih džez izvođača ikada. Zatim jedan od mojih omiljenih albuma oduvek, Roy Ayers, Everybody Loves the Sunshine. Znate li na šta mislim? Tako je dobar, to je klasik. I onda još Porgy and Bess. A ovo je jedan divan, Ella Fitzgerald i Louis Armstrong. Eto, to je to.
Ako je suditi po mimovima, internet se već okuplja oko Kamale Harris, ali i brojevima demokratskih delegata koji su spremni da stanu iza potencijalno prve žene, predsjednice Sjedinjenih Američkih Država.
Bio je ovo podcast između redova o američkoj potpredsjednici Kamali Harris. Sa vama su bile Svjetlana Petrović, Leila Omeragić-Ćatić i Una Čilić. Sve podcaste Radija Slobodna Evropa potražite na podcast aplikacijama i slobodnaevropa.org.